Anna-Maria Alakokko, hyvää huomenta. Kunta-alan sopimukset ovat katkolla, euroja vai prosentteja ja mitä parannuksia työoloihin naisvaltaisten Tehyn ja JHL:n vaatimuksista aluksi. Puolen maissa sanomalehdet ja sen jälkeen politiikkaraati pureutuu presidentinvaalin jälkipyykkiin erityisesti puolueissa. Me suomalaiset tyhmenemme, väittää Aleksis Salusjärvi ja vaatii kolumnissaan juuri ennen 9, että tämä kehitys on katkaistava. Tervetuloa mukaan. Aluksi kuitenkin Syyrian tilanteeseen hetkeksi. Turkki kiihdytti viikonloppuna sotilasoperaatiotaan Syyrian puoleisilla kurdialueilla. Turkin joukkojen on kerrottu tähän mennessä surmanneen ainakin 480 terroristisena pitämäänsä kurdijärjestön jäsentä Syyriassa. Puhelimessa on nyt ulkoministeri Timo Soini. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Turkki aloitti hyökkäyksen Syyrian puolella runsas viikko sitten. Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mukaan operaation tarkoituksena on siivota Syyrian Turkkiin rajoittuvat alueet terroristeista. Miten te näette tämän operaation?
Kyllä tämä niin sanottu Olivinoksa operaatio Syyriassa herättää vakavaa huolta ja Turkki näkee maailmaa melkein asiassa kuin asiassa kurdilinssien läpi ja se tuottaa tämmöisiä tuloksia. Kyllä tämä vakava tilanne on ja ei tämä Syyrian kriisi, niin ei se kyllä tappamalla ja sotimalla ratki, että tähän tarvittaisiin neuvotteluratkaisu. Terrorismin torjunta ja terrorismin vastainen toiminta on tietenkin tärkeää ja kurdikysymys on PKK:n kautta osa myös tätä, mutta siinä pitää olla sovitut pelisäännöt. Kyllä tämä vakava ja huolestuttava asia on, ja tässä puhuttiin viimeksi EU:n ulkoministerikokouksessa viime maanantaina viikko sitten, ja myös tuolla Davosissa, kun puhuin ihmisien kanssa Lähi-idän asioista, niin kyllä tämä huolta herättää.
Minkälaista tietoa teillä on Turkin Syyrian puoleisen rajan takaisista tapahtumista? Kuinka raakaa siellä on?
No sota on raakaa ja kyllä siellä ihmishenkiä on menetetty ja mitään semmoista yksityiskohtaa en tunne, mutta kyllä se on selvää, että kun isoilla joukoilla tai voimakkaasti asetetulla joukoilla mennään näihin kyliin, niin kyllähän se raakaa jälkeä on ja ei tällaista soisi näkevän. Mutta tämä koko Syyrian ongelmatiikka on hyvin hankala ja vakava ja tämä vaikeuttaa kyllä omalta osaltaan tätä muutenkin hankalaa rauhanprosessia ja vie itse asiassa huomiota pois tästä ISILin vastaisesta toiminnasta, jolle taas on sitten laaja kansainvälinen hyväksyntä. Ja kyllä tässä on myös sellaisia tekijöitä, että operaatio hankaloittaa Turkin suhteita Yhdysvaltoihin entisestään ja ehkäpä heijastuu myös Naton yhtenäisyyteen. Että tässä on aika paljon erinäköisiä niin kuin seurannais- ja liitännäisvaikutuksia, paitsi tietysti tämä itse hyökkäys tähän. Ja täytyy myös kurdien suureksi ansioksi laskea, että meidän Peshmerga-joukkonsa ja muut joukkonsa niin on ollut erittäin suuressa roolissa kukistaessaan tätä hirvittävää ISILiä.
Sanoitte, että olette keskustellut muiden EU-ulkoministerien kanssa, mutta miksi EU ei ole reagoinut ihan julkisesti Turkin toimiin, tuominnut niitä tai?
No tässä on, kyllä jos me katsotaan näitä julkisia kannanottoja, niin kyllähän Saksan, Ranskan, USA:n ulkoministerit on esittänyt tästä huolensa, samoin korkea edustaja Mogherini. Sitten tämä on yksi osa ja tietysti sitten toinen on tämä Turkin turvallisuushuoli omasta niin kuin turvastaan terrorismin vastaisessa taistelussa on sitten toinen. Ja kyllä tässä huomionarvoista se on, että YK:n turvallisuusneuvosto ei ole tästä antanut lausuntoa. Ja tässä on, tämä on hankala isompi kysymys niin kuin laajassa kontekstissa ja tässä on monia asioita, jotka tähän vaikuttaa, mutta omana kantana niin kyllä sanoo, että tämä on huolestuttavaa ja Suomi on aina rauhan puolella sotaa vastaan, mutta jotta ymmärretään tätä laajaa kuvaa, niin tämä ei ole ihan yksinkertaista ja kansainvälisessä politiikassa on monia lojaliteetteja ja monia liittolaissuhteita, niin kuin NATO-jäsenyydet ja isojen maiden kysymykset.
Niin, ja Turkkihan on siis NATO, Yhdysvaltain NATO-kumppani, ja samaan aikaan nyt Venäjä isännöi tällaista Sotsissa tällaista Syyria-kokousta, jolla aiotaan saada sopua sinne alueelle. Kuinka ristiriitainen tämä tilanne on siis, että mitä tässä on nyt odotettavassa ihan lyhyesti tähän loppuun?
No kyllä, tämä on hyvin ristiriitainen ja hankala tilanne, ja myöskin täytyy muistaa, että raadollisessa maailmassa on suurvaltoja, joilla on myös intressejä. Ja kyllä, jos ajattelee esimerkiksi Venäjän osuutta nyt tässä Syyrian konfliktissa ja Al-Assadin tukena, niin kyllä hekin katsoo, että mitä tästä seuraa. Ja kyllä tässä Nobelin paikka sille on, joka tämän osaisi ratkaista, mutta kyllä täytyy sanoa, että ihmisten kärsimys siellä alueella on sellaista, että se olisi kansainvälisen yhteisen EU:n, YK:n ja muiden saavan parempia tuloksia aikaan. Että
ja nopeammin.
Tämä on ihmettävä asia. Kyllä.
Kiitoksia.
Kyllä tämän pitää ihmisiä huolestuttaa ja kyllä se myös Suomen hallitusta huolestuttaa.
Kiitoksia, ulkoministeri Timo Soini.
Kiitos.
Satojen eurojen lomarahaleikkaukset, naisten huonommat palkat ja kiristyneet työolot ovat pöydällä, kun kunta-alan uudesta sopimuksesta parhaillaan väännetään kättä. Ja neuvottelujen tuoksinasta saamme nyt väliaikatietoja. Puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöstä Tehystä, tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Ja puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kuntatyöntekijöitä edustavasta JHL:stä. Tervetuloa.
Kiitos ja huomenta.
Kuntatyönantajien Markku Jalonen syytti tuossa äsken uutisissa, että julkisen liikenteen pysäyttäminen perjantaina on kohtuutonta ja aiheuttaa liikennekaaoksen pääkaupunkiseudulle. Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, JHL osallistuu SAK:n mielenilmaukseen työttömyysturvan aktiivimallia vastaan ja se pysäyttää nyt sitten raitiovaunuja metroliikenteen. Mitä vastaatte Markku Jaloselle?
No, Markku Jaloselle tietysti voi vastata, että meillä on liitossa tehty päätös mielenilmaisusta, että siellä ollaan mukana ja silloin se on poliittinen mielenilmaisu ja siellä vapaaehtoisesti tulee porukat olemaan sitten paikalla. Tämä liikenteen pysäyttäminen niin ei minun käsitykseni mukaan liity millään tavalla sopimusneuvottelupöytään, vaan kyse on tästä aktiivimallista ja siitä, että tässä nyt sitten on ajatelleet yhdistykset tai yhdistys, että lähtevät poliittiseen työtaisteluun nyt sitten tässä kohtaa. Eli tämä neuvottelupöytä ei ole tässä kohteena, vaan tämä aktiivimalli.
Ja tämä tieto tästä mielenilmauksesta tai tästä poliittisesta lakosta on tullut teillekin vasta eilen illalla?
Eilen illalla olen saanut asiasta tiedon.
Ja yksityiskohdat, koska ne selviävät, että milloin sitten tämä liikenne katkeaa?
Tänään selvittelen asiaa nyt sitten, kun tästä pääsen.
Puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen, sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ei osallistu mielenilmaukseen. Miksi?
No, meidän hallitus linjasi viime viikolla, että meillä on parhaillaan neuvottelukierros päällä, joten tämä ajankohta on meille mahdollisimman huono. Mutta se ei sano sitä, ettäkö me hyväksyttäisiin tämä aktiivimalli, että Tehy ei hyväksy sitä toteutuneessa muodossa ja me pidetään sitä lakiuudistusta epäonnistuneena.
No, työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sanoo, että tämä nyt sitten vielä kiristää tätä neuvotteluilmapiiriä. 2 kuukautta on jo synnytetty uutta sopimusta ja huomenna se sitten umpeutuu. Mikä tilanne nyt on? Miten te näette, syntyykö se sopimus? Milla-Riikka Rytkönen.
No joo, kyllähän tässä on jumpattu pitkään ja kyllä tämä ponnistaminen nyt aika hankalalta on tuntunut. Meillä on pöydässä itse asiassa kaikki isot asiat vielä tällä hetkellä, että nähtäväksi jää, päästäänkö me huomenna maaliin vai ei.
Kyllä on itse ajatellut sillä tavalla, että neuvottelutulosta kohti ollaan menossa ja vaikeat asiat aina neuvotteluissa on siellä viime hetkellä pöydässä. Ja kun on seurannut työmarkkinaneuvotteluja pitkään, niin ihme on aina tapahtunut viime minuuteilla, että aina sitten aamuun saakka on painettu. Meilläkin on 1.2. hallituksen kokous, jossa tietysti ollaan valmistauduttu sitten käymään läpi neuvottelutulosta, että ihan tosissaan tässä töitä nyt painetaan.
Te vaaditte vähintään teollisuuden tasoisia palkankorotuksia 2 vuodessa 3.2%. Miksi vaaditte jopa korkeampia palkankorotuksia kuin esimerkiksi metalliteollisuudessa, jota on nyt sitten Suomessa yleisesti pidetty tämmöisenä kattona? Milla-Riikka Rytkönen.
Meidän ala on sellaisessa palkkakuopassa, että se on oikeastaan monttu ja sieltä on pakko päästä keinolla millä hyvänsä ylös. Me tiedetään, että yhden liittokierroksella me ei sieltä päästä, mutta meidän palkkatasossa se 3.2%, niin sekin on hyvin vaatimaton tulos.
Päivi Niemilaine, euroja vai prosentteja?
No kyllä me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että ne pitää olla euroja. Se on ihan selkeästi tasa-arvo asia. Eurolla saadaan nopeammin ostovoimaa naisille. Ja naisvaltainen ala näin ylipäänsä, kun katsoo tämän lomarahaleikkauksen, niin nimellispalkat on nyt leikkautunut kuntapuolelta -1.2%, kun ne on sitten noussut yksityisellä sektorilla, jossa tätä lomarahaleikkausta ei tehty. En halua tässä niin kuin eriarvostaa millään tavalla työntekijöitä. Päätökset on tietysti ollut hyvin vakavia ja vaikeita silloin, kun kilpailukykysopimusta tehtiin, mutta että tässä kohtaa jo entisestään tiedetään, että naisvaltaisen alan palkat on ollut huonossa kehityksessä, niin lähdettäisiin vielä leikkaamaan, kun 3.2% ei kuitenkaan sitä käppiä tule kuromaan umpeen, että se ei ole riittävä.
Mikä se könttäsumma olisi, jos nyt sitten euroista puhutaan?
No euromääräistä voi ajatella ihan kuukausitasolla, että sieltä kyllä erinäköisiä euromääriä on ollut, että kyllä varmasti kelpaa 60 euroa tai jotain muuta vastaavaa.
Siis missä ajassa?
Kuukaudessa palkkaan lisää, että kyllä tässä ihan selkeitä tavoitteita on nostaa, että meillä on alarajat hyvin matalalla siellä ja katsotaan nyt, miten neuvotteluissa sitten päästään, mutta että jos nämä tarjoukset tulee olemaan prosenttipohjaisia, niin me tiedetään, että pieniin palkkoihin niin tätä korotusta ei lainkaan sitten tule. Ne on isommat palkat, joissa se sitten näkyy.
Milla-Riikka Rytkönen, ootteko samalla linjoilla?
No me haetaan prosentuaalista yleiskorotusta. Että mä en tässä kohtaa rupea rajaamaan mitään euromääriä sen tarkemmin.
Vaaditte myös lomarahaleikkausten kompensointia. Kävitte tätä silmällä pitäen myöskin hakemassa vähän tukea pääministeri Sipilältä, mutta hän ei ole osoittanut teille kovin suurta myötätuntoa. Mitä keinoja teillä on tätä asiaa viedä eteenpäin vai onko se niin kuin ehdoton edellytys, että te saatte sen kompensaation, muuten sopimusta ei synny?
Kyllä se on iso kynnyskysymys ainakin tehyläisille ja superilaisille, että tämä lomarahaleikkaus, niin se kirpasi ja kovasti. Et me sanottiin pääministerille siitä, me kaikki julkisen sektorin edustajat, että se kamelin selkä on jo katkennut. Se ei ole katkeamassa, vaan se on katkennut. Ja tämä oli se viimeinen pisara. Ja sen takia tämä kikyllä kyykytetty jäsenistö, täytyy sanoa, että se kentän viesti, se on aika raivokas. Ja sitä me vietiin pääministerille sitten viime viikolla eteenpäin.
Joo. Voiko sieltä odottaa jotain muuta apua, jos rahaa ei tule? Siis esimerkiksi veronalennuksia tai miten te suhtaudutte sellaiseen?
Varmaan kaikki välineet on käytössä, mutta veronalennukset ei suosi kyllä julkista sektoria millään tavalla. Se on meidän työstä pois se raha. Ja tämä kilpailukykysopimuksen niin kuin vaikutus naisvaltaisen alan niin kuin palkkakehityksiä itse tuntuu, niin kuin sanoit, nimellispalkat on nyt leikkaantunut -1.2%, niin se on kova asia. Ja pääministeri Sipilälle ihan selkeä viesti tästä asiasta meni. Minusta pääministerin viesti ei kuitenkaan ollut selkeä ei eikä selkeä kyllä, vaan enemmänkin tämmöinen allokointikeskustelu ja syyseuraus niin kuin suhteita pohtiva asia.
Että te voitte sitten vielä odottaa sieltä jotakin vai?
No minusta ainakin politiikassa asiat on niin kauan auki, kun sitten lopuisesti asiat on sitten päätetty, mutta että eihän kyllä luvannut mitään, mutta eihän myöskään sanonut, että ei, en tällaista kuullut missään kohtaa.
Niin ja mä luotan siihen, että pääministeri ymmärtää myös sen, että tämä lomarahojen leikkaaminen, niin sehän on vaikeuttanut myös kuntien toimintaa, verotulot on pienentynyt ja sitten myös yritystoimintaa. Kyllä se on vaikuttanut pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, kun meillä ei ole samalla lailla enää rahaa, mitä kuluttaa.
Palkkaa tasa-arvoon tähtäävistä naispalkkaeristä, te haluatte pitää myös niistä kiinni ja tästä palkkatasa-arvosta laajemminkin. Päivi Niemi-Laine, mikä on tavoite?
No, me ollaan JHL:ssä puhuttu samapalkkaisuudesta laveammassa muodossa, kun se perinteisesti on käsitetty, että se on sektorin sisällä samaa työtä tekevien miehen ja naisen osalta pitäisi maksaa sama palkka. Eli me puhutaan nyt naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen osalta niin ansiokehitysohjelmasta, jossa selkeästi lähdettäisiin katsomaan, että näin yleisesti yleinen palkkakehitys, mitä sitten täällä yksityisellä puolella on, niin se ei karkaisi käsistä, niin kuin Ruotsissa kävi Ruotsin mallin aikana, mikä siellä on nytkin päällä. Meillähän Suomi-malli on, tai tämmöinen koordinoitu malli, salakavallasti tässä nyt tullut neuvottelupöytään, ja sellaista malliahan ei ole sovittu missään, että naisvaltaisille maksetaan huonompaa kuin miesvaltaisille. Että kyllä tämä tasa-arvo niin pitää nyt laajentaa isommalti ja lähteä oikeasti tekemään tätä samapalkkaisuusasiaa. Ja nyt me ollaan oltu juuri kuultavana sosiaali- ja terveysministeriössä samapalkkaisuusasioista ja tuotu oma kantamme. Ja se, että jos ei muu auta, niin otetaan sitten Islannin lainsäädäntö tässä malliksi meillekin, että lainsäädännön kautta sitten aletaan tasa-arvostamaan naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen palkkoja niin, että naisellakin on oikeus tulla palkalla toimeen ja sitten eläkkeellä nauttia myös hyvästä eläkekertymästä niin, ettei JHL:ssä tarvitse tehdä uutta edunvalvontaslogania, että mene naimisiin, niin voit paremmin eläkkeellä. Että eihän ketään voi olla riippuvainen toisen ihmisen toimeentulosta.
Milla-Riikka Rytkönen nyökkäilee. Löytyykö tälle niin laaja ymmärrys yhteiskunnassa, että semmoisia lakeja saadaan aikaiseksi? Mitä arvioitte?
Sille täytyy löytyä, kun palkkavertailua sitä voidaan tehdä toki samoista töistä, mutta sitten sitä pitää tehdä myös samanarvoisista töistä, juuri niin kuin Päivi nosti esiin. Eli vaativuudeltaan samanarvoisista töistä. Ja se on niin kuin, mä oon pohtinut sitä paljon, että meidän sote-alan, meidän se tavallaan se tuote, se terveys ja hyvinvointi, se kelpaa, mutta sitten siitä ei olla valmiita maksamaan. Esimerkiksi mä edustan tosi naisvaltaista alaa. Kuntalolla 80% on naisia, mutta mun edustamalla alalla vielä enemmän. Ja juuri niin kuin Päivi sanoi, että se ei voi olla niin, että meidän toimeentulo on puolisosta kiinni.
Jos nyt näitä tavoitteita ajattelee, niin tässä on aika paljon tosiaankin pöydässä. Päivi Niemi-Laine, olette sanonut, että lakkohalujakin on tarvittaessa. Kuinka lähellä lakkoa nyt ollaan?
No sitä me ei olla tässä kohtaa arvioitu. Meillä on neuvottelut edelleen menossa ja se me ollaan tehty selväksi kuitenkin koko aika järjestöjen kanssa yhdessäkin, että järjestövalmiutta on syksyn aikana kasvatettu ja toimenpiteisiin on sitten on mahdollisuus, mutta että tätä lakkovalmiutta niin me arvioimme sitä sitten sen jälkeen, jos neuvottelutulosta ei synny.
Entäs Tehyssä, Milla-Riikka Rytkönen?
No työtaisteluvalmius kuuluu ihan perus AY-liikkeen toimintaan, mutta kyllä mä sanon, että kyllä meillä Tehyssä on kone rasvattu.
Että valmiita ollaan.
Kyllä
että
ollaan.
Se lakkoase voi sitten olla se, että tehän 10 vuotta sitten, tai 10 vuotta sitten oli uhattiin joukko irtisanomisilla. Onko se vielä jonkinlainen?
Tai sehän toteutukin
niin,
silloin.
Niin.
Niin, no nyt eihän mä nyt rupea tässä jalosen lapaan syöttämään ja mä en nyt mitään suunnitelmia sen enempää avaa, mutta sanon sen, että kone on rasvattu.
Niin, että Jalonen saa vavista siellä, kun teitä tässä odottaa koko aika sinne kuntatalolle. Käydään vielä vähän ihan tässä lopussa, että ihan näitä konkreettisia työehtovaatimuksia. Mikä nyt on pahiten pielessä? Mitä te siellä puolella haluatte? Milla-Riikka Rytkönen.
No yksi, minkä mä haluaisin nostaa esille, on henkilöstön edustajien asema. Se on tosi tärkeä meillä siellä palkansaajapuolella.
Mitä se tarkoittaa?
Eli työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiesten roolia, niin heidän asemansa.
Onko siinä, mikä siinä on vielä?
Me halutaan sitä vahvistaa entisestään.
Eli heillä ei tällä hetkellä ole tarpeeksi varoja
juuri
tehdä
näin,
työtä.
Juuri näin.
Mihin he eivät pysty, tai eivätkö he pysty sitten niin kuin tekemään työtään, vai mikä siinä kiikastaa?
Nimenomaan ajankäytöllisiin asioihin, mutta myös esimerkiksi korvauksiin.
Päivi Niemilainen, mikäs teillä on akuutein huoli?
No kyllä se iso asia on, niin kuin Millarika toi esiin jo tämän HEDien, eli henkilöstön edustajien aseman, koska työnantajalla on tarve paikalliseen sopimiseen, sen vahvistamiseen entisestään sellaisiin asioihin, joita aiemmin ei olla kuntapöydässä sovittu. Ylipäätään julkinen sopii aika paljon jo paikallisesti. Ja toinen iso asia on selkeästi, että naisten palkkatasa-arvo tässä lähtee isolti kehittymään ja nyt me halutaan lisää ostovoimaa meidän jäsenten kukkaroihin. Pitää olla voimaa, pitää kotimarkkinoita pystyssä ja niitä ei kyllä pidetä nollalla. Että nyt tarvitaan ihan selkeitä euroja pussiin ja sillä sitten eteenpäin.
Miksi te ette halua paikallista sopimista?
Kyllä meillä siis on jo paljon paikallista sopimista, mutta kyse on siitä laajuudesta, mitä ollaan nyt kasvattamassa. Meillä väki on vähentynyt, työmäärä on kasvanut per henkilö. Ja henkilöstön edustajien työ on aika mahdotonta tällä hetkellä, kun pitää keskittyä siihen työhön, joka on jäänyt sitten aina niiltä, joita ei palkata sitten lisää, kun ovat lähteneet pois.
Eli siellä ei pystytä pitämään oikeuksistaan kiinni?
Kyllä se pitkälti tällä hetkellä vaatii mielikuvitusta, että sä pystyt siinä kovan työtaakan alla sitten hoitamaan myös näitä henkilöstön edustajien töitä, jotka ovat erittäin tärkeitä myös työnantajille. Mä en työnantajaa halua moittia millä tavalla, että totta kai nekin tarvitsee meitä siihen yhteistyöhön siellä, mutta se aika on tässä nyt ongelma ja kyllä se välillä tarvitsee rahakin kannustimeksi, että ihmisillä todella menee paljon aikaa jäsenasioiden hoitamiseen ja hyvä jos menee, se on tärkeä asia.
Työntekijöiden vaihtuvuus on monella alalla ollut, tai sitä on huomioitu, että se on myöskin niin kuin laatutasoa laskenut ehkä. Niin eikö teillä ole tässä sitten kuntatyönantajan kanssa niin kuin tavallaan olette samalla puolella, että tätä pitäisi parantaa? Teillä olisi toistenne kanssa ymmärrystä. Millarikka Rytkönen.
Joo, siis nyt sä oot ihan siellä villakoiran ytimessä. Se on se, mitä mä oon yrittänyt paljon tuoda esille, että mä toivoisin, että työnantaja huolestuisi siitä, jos meidän esimerkiksi hoitoalan se syvä osaaminen ei siirry työnantajalta toiselle. Meillä on ollut aina pitkä ja kapea leipä, mutta nyt ehkä soten myötä se leipä murustuu palasiksi maailmalle. Mitä tapahtuu sille syväosaamisen siirtymiselle?
Ja nopeasti jos sanoin, että sen verran on kuitenkin huolestunut itse asiakkaasta, potilaasta, mikä hänen nimensä tällä hetkellä on, että vanhushoidossa erityisesti niin tuntuu, että siellä vaan henkilöstö vaihtuu ja väsyy ja samanaikaisesti asiakas kärsii myös siitä hyvästä hoidosta ja arvokkaan vanhuuden nauttimisesta, että kyllä tässä kuntapäättäjillä iso työ on tulevaisuudessa. Minusta nyt jo heti pitää huoli siitä, että osaava henkilökunta pysyy töissä ja silloin sitä palkitaan ja kannustetaan niillä pelimerkeillä, mitä meillä on nytkin jo käytössä, eli rahalla.
Sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen ja Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on tässä toisena. Kiitoksia teille tästä vierailusta ja te jatkatte tästä nyt sitten kuntatalolle sinne Jalosen pakeille. Hyvää päivänjatkoa ja toivottavasti saatte aikaiseksi.
Kiitos. 13. Kiitos.
Kiitos, näin toivotaan.
Seuraavaksi lehtikatsaus, sitten presidentinvaalien jälkipyykkiä, miten erityisesti demarit ja keskusta selviävät mahalaskusta ja keskusta vielä Väyrysen paluustakin. Kolumnisti Aleksis Salusjärvi vaatii lopuksi tyhmyyden kierteen katkaisemista. Ja nyt suun vuoro Kaija Kelmannille. Mitäs kiinnostavaa aamun lehdissä?
No, lehdet ruotivat edelleen presidentinvaalitulosta. Kaleva kirjoittaa, että presidenttinä Niinistö on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan takuumies. Hallitus on antanut Niinistölle liikkumatilaa, jonka hän on täyttänyt. Niinistö lupaakin jatkaa nykylinjalla kuitenkin niin, että koko ajan seurataan, mitä maailmassa tapahtuu ja analysoidaan muutostarpeita sen mukaan. Suurimmat haasteet Niinistölle tulevat jatkossakin ulkopuolisesta maailmasta, kirjoittaa Kaleva. Etelä-Suomen Sanomat päättelee, että vaaleissa tuli vankka tuki ulkopolitiikan valtavirralle. Selvää on, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme nykyinen läntisiä kumppanuuksia ja NATO-optiota korostava suuntaus sai Niinistön ja muiden valtavirtaa edustaneiden ehdokkaiden nauttiman kannatuksen siivin äänestäjien ylivoimaisen tuen. Laura Huhtasaaren ja Paavo Väyrysen tyrkyttämä vaihtoehto irti Euroopasta ja rajat kiinni sai yhteensä vain 13% suosion. Se näyttää olevan tänä päivänä maksimikorkeus, jolle oikeistopopulistisilla väitteillä ja puolitotuuksilla voi Suomessa yltää, näin kirjoittaa Etelä-Suomen Sanomat. Helsingin Sanomien kolumnissa lähetystöneuvos Petri Hakkarainen kertoo kirjasta. Se on Harvardin yliopiston professoreiden Steven Levitskin ja Daniel Ziblattin tässä kuussa ilmestynyt How Democracies Die. Kirjoittajien tärkeä havainto on, että demokratioiden yleisin kuolinsyy on muuttunut. Väkivaltaiset romahdukset ja sotilasjuntat ovat käyneet aiempaa harvinaisemmiksi. Huomattavasti yleisempää nykyään on, että demokratialle vihamieliset voimat pääsevät valtaan demokraattisia keinoja käyttäen vaaliuurnilla, ei vallankaappauksissa. Levitskin ja Ziblattin mukaan suurin riskitekijä on ehdottomaksi muuttuva poliittinen vastakkainasettelu. Äärimmäinen polarisaatio voi tuhota vakiintuneenkin demokratian. Jos poliittiset kilpailijat näyttäytyvät verivihollisina, alkaa tarkoitus äkkiä pyhittää keinot. Ja tästä kirjasta kertoi siis Suomen Washingtonin suurlähetystössä toimiva lähetystöneuvos Petri Hakkarainen. Lapin kansa kysyy, mitä Väyrynen aikoo? Kunniapuheenjohtaja nöyryytti puoluettaan varjoehdokkuudellaan, nyt hän aikoo palata eduskuntaan. Keskusta on helisemässä nestorinsa kanssa. Karjalainen on sitä mieltä, että tällä vaalilla ei mitattu puolueiden kannatuksia. Keskisuomalainen kirjoittaa, että keskusta ei päässyt Helsinkiin, eivätkä demarit mihinkään. Ilta-Sanomat otsikoi, SDPn ja keskustan lahovika paljastui. Aamulehti kirjoittaa, että Suomen puolueita näyttää nyt juuri vaivaavan vetovoimaisten johtohahmojen puute. Ne ovat paljon velkaa presidenttiehdokkailleen. Vuoteen 2018 mennessä Väyrynen oli riitaantunut keskustan kanssa niin, että lähti ehdolle valitsijayhdistyksen kautta. Lopputuloksena hän pesi Vanhasen prosentein 6,2-4,1. On selvää, että tulos vaikuttaa koko hallitukseen ja erityisesti Juha Sipilän asemaan. On jo pohdittu, onko Väyrysen tavoitteena haastaa Sipilä puheenjohtajakisassa. Se ei hämmästyttäisi. Väyrynen aikoo tehdä paluun europarlamentista kotimaan politiikkaan kevään aikana. Näin siis lehdet tänään.
Kiitos Kaija Kelma. Ja tästä on hyvä jatkaa, millaisia järistyksiä presidentinvaalitulos aiheuttaa puolueille. Siitä keskustelemme seuraavaksi politiikkaa seuraavien toimittajien kanssa. Ja studiossa ovat Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, Demokraattilehden päätoimittaja Mikko Salmi sekä tietokirjailija ja kolumnisti Risto Uimonen. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Nyt siis kaksi valitsijayhdistyksen ehdokasta oli neljän kärjessä presidentinvaalin lopputuloksissa. Yleistyykö tällainen trendi, Risto Uimonen?
Vaikea on sanoa, että yleistyykö se, mutta houkutus siihen on tietysti tällaisen tuloksen jälkeen suuri. Mutta täytyy muistaa se, että jokainen vaali on omanlaisensa ja erityisesti presidentinvaali. Seuraavan vaalin perusasetelmahan ratkaisee sitten sen. Mutta se ongelma on siinä, että tämä olisi hieno tehdä niin kuin Niinistö teki, että lähti valitsijamies yhdistyksen edustajana ja puolueiden ulkopuolisena henkilönä vaaleihin, mutta jos joku muu tätä samaa temppua ajattelee, niin pitäisi olla sitten se valovoimainen tähti, joka vetäisi puoleensa, ja sen löytäminen on se vaikea tehtävä.
No kyllä Väyrynenkin teki sen saman homman ja aika nopeasti.
Joo, mutta ajatellaan nyt sitä, kun Väyrynen itse sanoi, että hän kävi lyhyen kampanjan. Hän on käynyt kampanjaa 70-luvulta lähtien, niin kuin Niinistö kävi nyt tuossa 6 vuotta kampanjaa, ja kyllähän Väyrysen tulos on, sitä paljon puhutaan, mutta mä oon ihan eri mieltä kaikkien näiden spekulanttien kanssa, kun mä pidän sitä huonona. Hänen tavoitteena oli päästä toiselle kierrokselle, eikä hän päässyt lähellekään sitä.
Mikko Salmi.
Niin, mä ajattelin jotenkin näin, että ehkä tämä valitsijayhdistysmalli niin toimisi aika hyvin esimerkiksi Pekka Haavistolle, jos lähtisi 6 vuoden päästä, koska nythän vasemmisto ja vihreiden kannatus oli aika alhainen ja nyt tarvitaan semmoista koaliitioa, vasenta koaliitioa. Jos hän lähtisi tämmöiseen valitsijayhdistykseen, niin mä luulen, että hän pystyisi houkuttelemaan vasemmalta ja demareilta tähän valitsijayhdistykseen, mutta jos menee vihreiden ehdokkaalle, niin tilanne ei olisikaan niin selvä. Eli tarvitaan tämmöinen tunnettu, vetovoimainen hahmo, jolla valitsijayhdistys toimii, mutta sitten en mä tiedä, ei muuten varmaan kovinkaan.
Pirjo Auvinen.
Mutta pikkusen nyt kuitenkin näkisin tämmöistä miinusmerkkistäkin tässä valitsijayhdistyksestä, vaikka tämä on ihan hyvä uusi tulokas, mutta kyllähän tämä Niinistön valitsijayhdistys, niin kyllähän se oli niin kuin savuverho kokoomukselle. Käytännössähän se oli kokoomuksen tekemä kampanja ja kun olin siellä vaalivalvojaisissa, niin kyllä siellä oli niin paljon vaan sitä kokoomusväkeä, että se ei jäänyt ollenkaan epäselväksi.
Ja Sari Essayah.
Pikkusena mausteena kristilliset siinä sitten, mutta että käytännössä se oli... Se oli kokoomuksen kampanja ja tällä tavalla Niinistö vapautui puhumasta mistään näistä hankalista hallitukseen, päivän politiikkaan, tämmöisistä asioista, mitkä esimerkiksi siinä vaiheessa vielä, kun hän ilmoittautui tähän vaaliin mukaan tai lähtevänsä eholle, niin silloin oli sote täysin levällään on vielä, mutta että tavallaan hän tällä tavalla niin kuin vapautti itsensä kaikesta tästä.
Mm. Onko kokoomus nyt tämän seurauksena entistä ylivoimaisempi?
Kyllä mä luulen, että tästä sai hyvän potkun kokoomus sen takia, että siellä on taas väki ollut iloisessa vaalityössä. Lopputulos onnistuu, siellä on ollut hyvä pöhinä ja se on aina hyvä seuraaviin vaaleihin.
Nimenomaan tässä se pointti on, että tästä tulee semmoinen hyvin positiivinen ja voimakas potku ajatellen seuraavia vaaleita. Mutta nythän tietysti tässä tämä eduskuntakausi mennään näillä voimasuhteilla ja kokoomus ei ole ykkönen, että tämä täytyy aina muistaa. Ja sitten tietysti vaaleihin on vielä aikaa yli vuosi, niin eduskuntavaaleihin, niin kyllä tässä vielä voi asetelmat myös muuttua.
Niin, mä ajattelen, että kokoomus ei välttämättä ole ylivoimaisempi, mutta ehkä ylimielisempi. Eli kokoomuksessa semmoista näkyy jo noissa vaalivalvoissa semmoista niin kuin tiettyä ylpeyttä, ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta jos ajatellaan, että eihän Niinistö loppupeleissä ollut kokoomuksen kanssa kovinkaan monesta asiasta samaa mieltä. Ja se on musta mielenkiintoista, että jos ollaan Natosta ihan eri mieltä, ja silti ollaan sitä mieltä, että joo, tämä meidän ehdokas meni läpi. Jos mä ajattelen, keskustelin kokoomuksen vaikuttajien kanssa ja kuulin, että ensimmäisellä kaudella Sauli Niinistö on käynyt yhdessä ainoassa kokoomuksen tilaisuudessa 6 vuoden aikana. Ja kyllähän on pyrkinyt irrottautumaan tästä puoluepolitiikasta aika lailla. Ja ehkä tämä ylimielisyys on semmoinen asia, joka saattaa nyt sitten käydä loppupeleissä kokoomuksen kintuille.
Niin, että tässä voi käydä vielä niin, että Niinistö voi jopa muuttaa sitä kokoomuksen suuntaa. Mutta ei juurruta tähän, vai uimalla niin ihan pieni...
Mä ihan lyhyesti haluaisin sanoa vaan sen, että... Muistetaan 2012 vaaleja, Niinistöhän pyrkii jo silloin irtautumaan kokoomuksesta ja olin mukana siinä ylimääräisessä puoluekokouksessa, jossa hänet asetettiin ehdolle ja hän piti sen jälkeen tiedotustilaisuuden. Ei yhtään puolueiden edustajaa ollut paikalla, eli hän halusi jo silloin putsata tätä niin kuin poliittista rasitetta, mikä puolueen jäsenyydestä tulee, mutta silloin hän ei ehtinyt asettua tällaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi aika loppu kesken.
Jotta meiltä ei nyt lopu aika kesken, niin nyt mennään kyllä SDPn asioihin. Missä määrin SDPn Tuula Haataisen 3,3% tulos oli puolueen oma vika ja oliko se jopa ennakoitu, kun siis nämä ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaajat ei lähteneet kisaan, Mikko Salmi?
Niin, mä ajattelin, että jotenkin kampanja tuntui vähän semmoiselta Suomen jääkiekkomaajoukkueen ottelulta, että oli hyvä peli ja paljon maalipaikkoja, mutta sitten oikeastaan maaleja ei tullut. Ja sen jälkeen vakuutellaan toisillemme, että kyllä me oltiin silti niin kuin pelissä mukana. Ja tämä Tuula Haataisen kampanja hyvin paljon sitä, että oltiin pelissä mukana. Ja ainoasti mä ajattelin, että Tuulalla oli hyviä teemoja. Tämä nosti ja ilman häntä niitä teemoja ei olisi tullut. Mutta kyllä mä ajattelin, että kun puolue tänään ja huomenna vetäytyy maiviikkiin keskustelemaan politiikan linjasta, niin kyllä siellä on myöskin itsearvioinnin paikka siihen, että mitä tässä oikein tapahtui. Ja yksi sellainen iso asia mun mielestä on myöskin rahoituksen ajatus, että Tuula Haatainen laittoi kampanjan 600 000 € ja se on kuitenkin ehdokkaasti toiseksi eniten. Mitä sillä saatiin?
Ja se oli puolueen rahoja kuulemma suurimmaksi osaksi.
Kyllä.
Pirjo Auvinen.
Joo, kyllä tämä on tosi outo kuvio tämä demareitten. Että kyllä nyt jos katsoo ihan sinne alkuun asti, että siinä oli joku tämmöinen merkillinen vaihe, että kysytään tämmöisiltä joltain niin kuin Heinäluomalta ja Urpilaiselta ja Heinäluomalta ja vielä kerran Heinäluomalta, että huvittasko. Ja sitten kun aina saadaan, että ei huvita, niin sitten yhtäkkiä, että hei, mutta onhan meillä tämä tämmöinen niinku puoluevaalikin, että laitetaankin tämmöinen puolueen sisäinen vaali, mistä tuli tämä kolmen daamin kiertue sitten. Että et mä en ihan oikeasti, mä en tajua, minkä takia Rinne ei vaan ilmoittanut silloin jo ihan alkajaisiksi, että ne, joita kiinnostaa, niin meillä on nyt sitten tämä puoluevaali ja siihen sopii osallistua. Että enemmänhän tässä oli niin kuin tuossa lämpiössä ja pikkusen kerittiin puhua sitä, että ketään ei huvittanut lähteä, kun Niinistö oli niin ylivoimainen tai tuntui jo ylivoimaiselta ehokkaalta silloin. Mutta mun mielestä tämä ei ollut
huvittanut. Ihan. Siis voiko sanoa myös, että ei uskaltanut?
Joo, voi nimenomaan. Siitähän siinä oli kysymys, että kukaan ei halunnut lähteä tuota ottamaan huonoa tulosta. Ja muistetaan silloin se Paavo Lipposen tulos viime kerralla 6,7%, niin sehän oli katastrofaalinen jo silloin. Ja tämä on tietysti
tälle
vielä
ei riitä sanoja
niin,
enää.
Niin, mutta että tietysti Lipponen oli siis, niin muistakaa, että hän pidetään politiikan jättiläisenä, että sillä tavalla niin kuin se oli todella paha myös silloin se tulos. Ja tämä oli ennakoitavissa sen takia, että hän ei lähdetty. Ja kun sosiaalidemokraatit nyt miettivät tätä omaa tilannettaan, niin tässähän helpottaa tietysti se, että voi vedota siihen, että yksi ehdokas oli niin ylivoimainen, että tehtävä oli täysin mahdoton, mutta kyllä tässä Antti Rinne saa niin kuin pitää pikkusen pidempiä puheita kuin kaikki muut puoluejohtajat siitä, että mitä tässä tapahtui. Että hän ei kovin pienellä selitellyllä tästä selviä, erityisesti siitä syystä, että häntä on niin kuin yritetty jahdata ja kaataa jo pitempään, niin tässä sitten ne, jotka ovat hänen tyytymättömiä, niin saavat vahvan argumentin niin kuin häntä vastaan.
Niin
se mikä on mielenkiintoista tässä on se, että nythän on semmoinen, eletään semmoista aikaa, jolloin ikään kuin poliittiset puolueet ovat kuolleet jollain tavalla ja odotetaan seuraavaa gallupia, jossa he nousevat ylös kuolleesta. Eli tulee yhtäkkiä jotain kannatuksia. Mä väitän, että keskustassa SDP:ssä odotetaan nyt kuumeisesti, että milloin se gallup tulee, että ollaanko me taas hengissä. Ja seuraava gallup, niin sillä voi olla yllättävän isoja vaikutuksia semmoiseen henkiseen ilmapiiriin. Jos nyt esimerkiksi SDP saa hyvän tuloksen, niin tämä vaali voi pyyhkiytyä aika nopeastikin. Entä jos se tulos onkin toisella, niin se on eri asia. Mikä on keskustan tilanne? Varmaan siihen mennään kohta.
Siihen ihan juuri.
No niin,
niin, piti vaan sanoa vielä, että miten SDP kiittää Haataista, että lähti tähän sijaiskärsijän tehtävään, jota kukaan muu ei uskaltanut ottaa.
No nyt jo viime viikolla mäkin kuulin ensimmäisen kerran jo tästä, että taitaisi olla Haataiselle se varapuhemiehen paikka sitten, jos hän on siitä kiinnostunut. Ja eikö eilen ruvennut tulemaan jo vähän tämmöistä ihan varmana tietonakin sitä ruvettiin puhumaan, että näin sitten.
Niin, STT kertoi tästä asiasta.
Joo, no sellainen kuva tuli eilen, että saattaa olla.
Eli hänen kannatti lähteä siis.
Kyllä. No sitten siihen keskustaan. Siis Vanhanen teki ajatuksiaan tutuiksi näissä sadoissa vaalitilaisuuksissa oikein ajan kanssa ja antoi tenteissä kuvan asiaosaamisestaan. Kasvattaako keskusta hänestä nyt seuraavaa presidenttiä tällä tavalla? Pirjo Auvinen, sinä sanoit jo tästä aiemmin, että näin on. Eli tämä on ihan harkittua.
No ainakin siltä se silloin näytti kampanjan aikana, että tämä oli niin kuin Vanhaselle tämmöinen niin kuin toinen harjoituskierros ja että sitten kun on taas se erilainen vaali sitten 6 vuoden kuluttua, kun ei ole sitä nykyistä presidenttiä eholla. Mutta en tiedä kyllä näillä luvuilla nyt sitten, että eiköhän tämä ole testattu
nyt. Mä olen jyrkästi sitä mieltä, että ei, että hänen niin kuin vetovoimansa suorassa kansanvaalissa on testattu 2 kertaa ja tämä tulos oli tässä mielessä niin kuin todella heikko. Ja pitää muistaa se, että keskusta asetti Vanhasen ehdokkaaksi vuotta ennen muita siitä syystä, että kun oli pelko, että Väyrynen voisi pyrkiä puolueen ehdokkaaksi ja sitten kukaan ei lähtisi hänen kanssaan jäsenvaalissa kilpailemaan, jolloin hänestä tulisi ehdokas niin kuin edelliselläkin kerralla, niin tämähän ei sitten tämä toiminut tämä strategia tässä mielessä ollenkaan, että kun Väyrynen sai enemmän ääniä kuin Vanhanen. Ja kyllä mä ymmärsin itse Vanhasen yhdestä lausunnosta, että hän itsekin taisi sanoa näissä vaalivalvojaisissa, että eiköhän tämä ollut tässä hänen osaltaan nämä presidentinvaalit.
Näin ymmärsin. Jos mä oikein ymmärsin keskustan tilanteen, niin jollain tavalla keskustan tilanne on näissä vaaleissa kuitenkin kaikista mielenkiintoisin. Niin se on ensinnäkin se, että Sipilä osoitti itse semmoista vatulointia, mistä hän muita syyttää. Ensin hän sanoi, että hän sitoo oman jatkonsa Vanhasen vaalitulokseen. Ja sen jälkeen hän kuitenkin sanoi heti, kun ennakkoinen rävähtää ruutuun, että ei sittenkään, kansa on sanonut näin. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen. Mutta toinen, mikä on hyvin mielenkiintoinen asia, on se, että itse tuu tuolta Pohjois-Pohjanmaalta, jossa on muutamia kuntia, jossa on keskimäärin keskustakannatus 90%. Niin siellä on todella jakaantunut tämä keskustan väki. Toiset on väyrysläisiä ja toiset on selkeästi vanhaslaisia. Ja tämä väyrysvanhaslaisuus saattaa olla nyt tässä lähitulevaisuudessa aika mielenkiintoinen. Miten keskustan kenttä reagoi?
Aivan, mutta miksi tällä Sipilällä oli näin kiire?
Joo, mä haluaisin niin sanoa tässäkin sen, mitä mä oon monille toimittajille sanonut, että tämä on tulkittu väärin se Sipilän alkuperäinen lausuma. Hänhän ei sanonut näin, että sidon oman kannatukseni Vanhasen presidentinvaalitulokseen, vaan hän sanoo näin, että kun hän tekee sen kokonaisarvioinnin, onko hän käytettävissä, niin siihen vaikuttaa tämä Vanhasen vaalitulos sillä tavalla, että mitä keskustan kenttä hänestä ajattelee tämän vaalituloksen jälkeen. Ja näin ollen hän oli helppo niin kuin tästä.
Mutta se on aika epämääräinen lausunto.
No niin, se onkin, mutta näin hän sanoo, mutta pitää olla tarkka, mitä on sanottu. Ja tässä nyt lähti tämä väärä viesti liikkeelle. Ja niin sitten nyt spekuloidaan siitä, että millä lähteekö Väyrynen haastamaan Sipilää, mutta jos hän lähtee, niin hän häviää kyllä kirkkaasti puoluekokouksessa ensi kesänä.
Oletteko varma?
Ehdottoman varma. Ja sitä paitsi hänhän ei nyt ilmeisesti lähde, kun hän lähtee omalla puolueella liikkeelle.
Mutta kyllä tämä Väyrysen pelko on todellinen siellä keskustassa. Ja sen takia tuli tämä kiire ilmoittaa nyt siellä vaalivalvojaisissa tulosta.
Että joo, kyllä,
mutta sen vielä sanoisin, että...
Mutta mistä se johtuu?
Se johtuu siitä, mun mielestä siitä, että siellä keskustan puoluetoimistossa eletään jossain semmoisessa aivan käsittämättömässä kuplassa, kun sanotaan, että ei Väyrynen ole ongelma, hänhän on jo aikoja sitten on jo perustanut oman puolueensa. Eihän se sillä tavalla meille muille näytä. Meille ei. Se näyttää, että siinä on kaksi keskustalaista, jotka repii niin kuin samoja ääniä, pyrkii kalastelemaan. Meille ne on ihan samanlaisia keskustalaisia, että vaikka siellä kuinka niin kuin nähtäisiin. Ja mä luulen, että tässä olisi nimenomaan, että tässä olisi pitänyt tehdä jossain kohti semmoinen ihan isoilla kirjaimilla semmoinen pesäero Väyryselle, että hei, tämä ei nyt vaan vetele. Säännöt ei sitä salli. Kukaan ei ole tämmöistä voinut
ei
kuvitella tämmöistä.
Mutta uskaltavatko he nyt tehdä sitä, koska siis tämähän on aika täpärä tämä hallitusoppositiotilanne tässä, että nyt kun Väyrynen palaa, niin
entistä täpärämpi.
Niin, tuleekohan politiikkaan.
Niin. Mulla on sellainen oletus, että häntä ei otettaisi keskustan eduskuntaryhmään, mutta tänään oli julkisuudessa sellaisia tietoja, että Väyrynen haluaisikin mennä oman puolueen nimissä tuonne eduskuntavaaleihin vuoden kuluttua ja tavoittelevat 20 kansanedustajan paikkaa tälle puolueelle. Niin tämä ongelma ratkeaa sillä tavalla, että hän on aikonut pitää tiedotustilaisuuden nyt.
Ei,
mutta mä tarkoitan keskustan kannalta se Väyrynen ongelmana, ja Väyrynenhän hän tulee sen jälkeen, jos hän näin tekee, niin hänestähän tulee tämän ajan Vennamo, joka tekee kiusaa. Hän on jo tähänkin saakka tehnyt kiusaa omalle puolueelleen, niin sitten hän rupeaa kiusaamaan samalla tavalla kuin Vennamo, että irkaantuu perustaa oman puolueen ja sillä tavalla nakertaa sen emäpuolueen kannatusta.
Tämä on hyvä analyysi Risto Oomaselta. Koska ajatellaan nyt, että nyt hävisi tavallaan, on eduskunnasta hävinnyt tavallaan tämä Timo Soinimainen taitava retoriikka ja intohimoinen politiikka. Ja nyt Väyryselle tavallaan tulee se Soinin paikka tuohon ikään kuin langenneena. Ja siihen saattaakin syntyä. Mä en usko siihen 20 paikkaa seuraavassa eduskuntavaalissa, mutta ei voida tietää, mitä tapahtuu taas sitten 4 vuoden päästä. Mutta Väyrysen pelko on viisaalla.
Viimeinen kysymys. Presidenttipari saa kohta perheen lisäystä. Minkälaista muutosta ennakoitte? Miten se vaikuttaa Niinistön olemukseen? Ihan muutamalla sanalla. Aika on vähän. Pirjo.
Olemukseen en usko, että vaikuttaa millään tavalla. Ja nyt tässä kaikessahan on nähnyt, että jo näiden 6 vuoden aikana, että presidentti pystyy itse annostelemaan sen julkisuutensa ihan just niin kuin haluaa. Että se voi olla, että meillä on ehkä kerran vuoteen kuva pikkusesta, ehkä ei sitäkään. Että se, niin kuin, en usko, että tämä on.
Mikko Salmi.
Niin, suomalaiset varmaan odottaa pikkuprinssiä tai pikkuprinsessaa, mutta tuskin sitä saavat.
Entäs Risto Oimonen?
Joo, Niinistö on äärimmäisen pidättyväinen ollut tässä yksityisyyden puolen esittelyssä, ja mä luulen, että hän jatkaa sitä linjaa, mutta eihän voi välttää sitä painetta, että vauva ja sitten kun se kasvaa vähän isommaksi, lapsi on tuotava aika ajoin julkisuuteen. Muuten se paine käy liian kovaksi ja paparazzit rupeaa metsästämään kuvia.
Kiitoksia Risto Oimonen, Mikko Salmi ja Pirjo Auvinen. Ja kolumnisti Aleksi Saluserven mukaan me suomalaiset tyhmenemme sivistysponnisteluista huolimatta. Korkea sivistystaso ja maailman paras koululaitos ovat tehneet Suomesta esimerkillisen valtion, mutta nyt suomalaisten osaaminen heikkenee.
Ensimmäistä kertaa 150 vuoteen suomalaiset tyhmenevät. Samalla koulutustasomme on kääntynyt laskuun. Osaamistason heikkenemistä tukevat niin aikuisille kuin lapsille tehdyt testit. Kehityksen syylle ei ole löytynyt selkeää selitystä. 1990-luvun lama näyttää kylmäneen tyhmyyden siemeniä, jotka nyt ovat puhkeamassa täyteen kukkaansa. Sivistyksen käännekohta on nyt keski-iän saavuttaneissa suomalaisissa. Heidän jälkeensä syntyneet joutuivat maksamaan lamavuodet selkänahastaan, koskaan siitä toipumatta. Suomi ei ole tämän ongelman kanssa yksin, vaan samanlaista kehitystä tapahtuu kaikkialla länsimaissa. Kansainvälisesti tyhmyyden lisääntymisen syyksi on epäilty esimerkiksi roskaruokaa, väestön ikääntymistä ja eriarvoisuuden lisääntymistä. Tyhmenemisellä on Suomessa kuitenkin kansallisia erityispiirteitä. Korkea sivistystaso ja maailman paras koululaitos ovat tehneet meistä monessa suhteessa esimerkillisen valtion. Sivistys on yleisesti nähty itsenäisen Suomen suurimpana saavutuksena. Kulttuurin merkitys kansalle kiteytyy koulutukseen. Suomessa ei ole erikseen sivistyseliittiä, vaan jokainen suomalainen on sivistynyt ja jakaa pitkälti samat henkiset kyvyt. Tätä piirrettä me myös ihaillaan laajalti ulkomailla. Se näkyy myös politiikassa. Sivistyksen ylläpidosta on tullut yksi valtion tärkeimmistä tehtävistä. Nyt se kuitenkin murenee vankistumisen sijaan. Pienistä heikennyksistä on vuosien mittaan kumuloitunut repeämä, jonne on alkanut pudota ihmisiä. Koulujen ryhmäkokojen kasvattaminen, opetussuunnitelmien kevennykset, yliopistoleikkaukset ja ylipäätään yhä omatoimisemmaksi muuttuva oppiminen ovat kasvamassa erojen järjestelmäksi. Koululaisten ongelmat kotona eivät enää vaikeuta koulunkäyntiä, vaan ne tekevät siitä mahdotonta. Kun kaikesta on vähän säästetty ja lepsuiltu, lopputuloksena on sivistyksen kääntyminen loivaan laskuun. Se näkyy kaikessa kulttuurissa. Kirjamyynti on laskenut vuosikymmenen ajan ja kirjastokäynnit ovat tasaisesti vähenneet. Tällaiset epäsuorat mittarit tukevat käsitystä tyhmenevästä kansasta. Erityisen kipeän tästä asiasta tekevät tutkimukset, jotka osoittavat sivistyksen polarisoituvan. Emme ole muuttumassa tasaisesti tyhmiksi, vaan ympärillemme on kasvamassa tipoittain hölmölöitä. Se taas on osoittautumassa erinomaiseksi kasvualustaksi populismille ja repiville poliittisille voimille. Vaikka tuloerot eivät Suomessa ole viime vuosina kasvaneet, eriarvoisuus lisääntyy jatkuvasti. Heikki Hursti kertoi pari päivää sitten leipäjonojen asiakasmäärän kymmenkertaistuneen 10 vuodessa. Köyhyydestä ja osattomuudesta on tullut periytyvä ongelma, ja kun noiden kehää ei saada katkaistuksi, se näkyy yleisenä osaamistason laskuna. Olemme menettämässä meritokratian, eli valtiojärjestelmän, jossa ihmisen asema määräytyy hänen lahjakkuutensa ja kykyjensä mukaan. Tyhmässä valtiossa elävien ihmisten kohtalo on sattuman käsissä. Edessämme avautuu ankea maisema, kun samalla maailman ongelmista on tullut yhä polttavampia. Nykymenolla 40 vuoden kuluttua maailman merissä voi olla enemmän muovia kuin kaloja, ja ilmastonmuutos saattaa nyrjäyttää koko maapallon biosfäärin vuosisadan loppuun mennessä. Kansainvälisen yhteisön paras ratkaisu globaaleja ongelmia vastaan on koulutus. Ihmiskunnan paras ase tulevaisuuden ongelmiin on sivistyksen lisääminen. Suomen suhteen tämä on yhtä polttava kysymys kuin minkä hyvänsä valtion. Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, saadaanko nuoret ihmiset kasvatettua globaaliin ympäristöön ja maailman kansalaisuuteen, jossa rajallinen maapallo nähdään kaikkien ihmisten yhteisenä kotina. Suomalaiset kuuluvat eniten maapallon luonnonvaroja kuluttaviin ihmisiin, ja muutoksen tulisi alkaa meistä. YK kutsuu globaalin sivistämisen projektia nimellä Agenda 2030. Se on jatkoa YK:n vuosituhat tavoitteille puolittaa köyhyys ja lisätä koulutusta kaikkialla maailmassa. Vuosituhat tavoitteet saavutettiin täysimääräisinä vuoteen 2015 mennessä. Se on ihmiskunnan parhaita uutisia elinaikanamme. Nyt meillä on 12 vuotta aikaa viedä nämä ponnistukset loppuun. Sen onnistuminen edellyttää tyhmyyden kierteen katkaisemista, mikä on ennen kaikkea eduskunnan tehtävä. Julkisia sivistyspalveluja ei ole varaa näännyttää enää päivääkään. Tyhmyys ei tuota vain näköalatonta ja onnetonta elämää, vaan se johtaa onnettomuuksiin, jotka uhkaavat koko planeettaamme ja elämäntapaamme.
Sanoo kirjallisuus- ja kuvataidekriitikko Aleksis Salusjärvi. Ja lähetyksen aluksi kuulimme, että huoli Syyrian ja Turkin tilanteesta kasvaa. Ulkoministeri Soini oli puhelimitse läsnä lähetyksessä. Ja kuulimme myös, että kuntien työntekijöille halutaan tuntuva palkankorotus, joko prosentti- tai euromääräinen.
ja naisvaltaiset liitot Tehy ja JHL ajavat myös laajempaa palkkatasa-arvoa. Politiikan raati arveli, että seuraavia kalluppeja odotetaan puolueissa kuumeisesti, jotta nähdään, mihin kannatus asemoidaan. Ja tähän päättyy Ykkösaamu. Seuraavaksi uutiset ja sitten Muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri on julkaissut niin kutsutun oligarkkilistan, jolla nimetään 114 venäläispoliitikkoa ja 96 venäläistä liikemiestä. Listalla ovat muun muassa pääministeri Dmitri Medvedev, ulkoministeri Sergei Lavrov, valtiollisen öljyhtiön Rosneftin toimitusjohtaja Igor Setsin ja suurliikemies Roman Abramovich. Listalle päätyminen ei tarkoita, että kyseiset henkilöt joutuisivat automaattisesti pakotteiden kohteeksi. Uutistoimisto Bloombergin mukaan se voi kuitenkin johtaa siihen, että yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset pankit sekä muut instituutiot eivät halua olla mukana listan nimettyjen henkilöiden liiketoimissa. Kuntatyönantajien mukaan julkisen liikenteen pysäyttäminen pääkaupunkiseudulla perjantaina on kohtuuton toimi tavallisia kansalaisia kohtaan. JHL pysäyttää raitiovaunuja metroliikenteen.